Падрыхтоўка да візіту Бенедыкта XVI ў Харватыю ідзе згодна з планам. Папа наведае гэту краіну з 4 па 5 чэрвеня 2011 года. Мітрапаліт Загреба кардынал Йосіп Базаніч паведаміў 14 красавіка, што яшчэ ў канцы гэтага месяца канчатковая праграма візіту будзе зацверджана апостальскай сталіцай. Паводле уступных дадзеных, у суботу 4 чэрвеня пасля цырымоніі сустрэчы святога айца ў аэрапорце сталіцы ён сустрэнецца з прэзідэнтам Харватыі Іво Йосіпавічам, а затым у апостальскай нунцыятуры з прэм'ер-міністрам Ядранкай Косар. Наступным пунктам праграмы стане сустрэча ў нацыянальным тэатры ў Загрэбе з прадстаўнікамі палітычных, эканамічных, навуковых і культурных колаў, а таксама членамі дыпламатычнага корпуса і кіраўнікамі мясцовых рэлігійных супольнасцяў. У гэты ж вечар на галоўнай плошчы сталіцы адбудзецца чуванне харвацкай моладзі са святым айцом. На наступны дзень, 5 чэрвеня, запланавана урачыстая святая імша на Загрэбскім іпадроме з нагоды нацыянальнай сустрэчы харвацкіх каталіцкіх сем'яў. Яе ўзначаліць папа Бенедыкт XVI, які прамовіць гамілію, а на заканчэнне памоліцца з вернікамі Рэджіна Челлі. У другой палове дня у катэдральным касцёле сталіцы пантыфік узначаліць нешпары з біскупамі, святарамі, кансакраванымі асобамі і студэнтамі. У падрыхтоўку да візіту задзейнічаны больш за 2000 маладых валанцёраў. Праграму на іпадроме падрыхтуе 600 музыкаў і іншых артыстаў. Яны рыхтуюцца ўжо на працягу месяца. З нагоды візіту папы былі запісаны спецыяльная песня і відэаролік. На іпадроме, дзе святы Отец будзе адпраўляць святую імшу, медыцынскую дапамогу пілігрымам будуць аказваць 300 медсясцёр і санітараў, будуць створаны два палявыя шпіталі. Для тых, хто прыбывае ў Загрэб на сустрэчу з папам, будзе падрыхтавана 20 000 месцаў для начлегу.